Hvenær ertu fæddur, Magnús?
Ég fæddur 14. desember 1905.
Já, já, og hvar?
Þórólfsstöðum.
Þórólfsstöðum. Miðdölum, já. Já. Og faðir var bóndi.
Já.
Vigfús Hversson.
Vigfús Magnússon.
Og móður þín, hvað hún?
Hún er Guðvanna Baldvinsdóttir, frá Svarfóli, hérna, Miðdölum.
En þú hefur búið svo á Þórólfsstöðum.
Já, já, já.